Ahmet İhsan, Azat Uçun, Radyo Kayan, Yerevan.
Ֆրանսիայի սոցիալիստական խմբակցության ղեկավարը կոչ է արել ցեղասպանությունը ժխտելու համար քրեական պատիժ սահմանող օրինագիծը սեղմ ժամկետում ներկայացնել սենատ վերջնական հաստատման։ Մոլորակ ծրագրից կարող եք նաև տեղեկանալ Իսրայելի Սենեթի հանձնաժողովում հայոց ցեղասպանության ճանաչման քննարկման մանրամասները, Մոսկվայի մեր թղթակիցը կներկայացնի, թե դեկտեմբերի 4-ից հետո ինչպիսին է հետընտրական իրավիճակը Ռուսաստանում։ Մոլորակ ծրագրին մասնակցում են Ռուզան Գյուրեղյանը, Արտյոմ Չերնամորյանը, Ազա Բաբայանը, մոլորակը վարում է Հրաչ Մելքումյանը։
Նախ հետևենք նորություններին, որ հաջորդում են Ֆրանսիայում հայոց ցեղասպանությանը վերաբերող օրինագծի ընդունմանը։ Ցեղասպանությունը ժխտելու համար պատասխանատվություն ենթադրող մեկ ուրիշ օրինագիծ Ֆրանսիայի ազգային ժողովը ընդունել էր դեռ 5 տարի առաջ, բայց այն սենատում չհաստատվեց, այդպես էլ օրենք չդարձավ։ Այսօրվա օրինագծի հետ կապված նաև մեկնաբանություններ են հնչում, որ սա նախընտրական հնարք է, գալիք տարի Ֆրանսիայում նախագահական ընտրություններ են սպասվում, Սարկոզին այս քայլով կստանա ֆրանսահայ ընտրողների աջակցությունը և օրինագծի մասին կմոռանան, այն նորից սենատ չի հաստատվի, բայց Փարիզի մեր թղթակիցը հաղորդում է, որ սենատում մեծամասնություն կազմող սոցիալիստների ղեկավարը կառավարությանը հորդորել է, որքան հնարավոր է շուտ օրինագիծը բերել սենատ։ Ռուզան, ինչ կարող ես պատմել այս մասին։
Կարող եմ ասել, որ Armenius կայքը հայտնում է այսօր, որ սենատի սոցիալիստական խմբի նախագահ Ֆրանսուա Ռեպսմանը դիմել է կառավարությանը, իսկապես, ինչպես ասացիք, գրանցել հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագիծը սենատի օրակարգում, որքան կարելի է շուտ։ Նույնիսկ եթե կասկածներ կան օրինագծի ընտրական նկատառումների մասին, այսօր վարդարագույնը կլիներ այդ օրինագիծը թաղելը, հիասթափություն առաջացնելով հայկական համայնքի մոտ, նշել է Ֆրանսուա Ռեպսմանը հատուկ մի հաղորդագրությունում։ Իրենց կողմից սոցիալիստական կուսակցության սենատորներ Լյուկ Կարվունասը և Ֆիլիպ Կալտենբաքը հայտարարել են Սենատում հունվարի 5-ից տեղի ունենալիք մի շարք ունկնդրությունների մասին հայկական օրինագծի վերաբերյալ ձախակողմյան քաղաքական մեծամասնության մոտ այդ հարցի շուրջը միանբանության հանգելու համար, քանի որ, ինչպես հայտարարել է ռադիկալ ձախ կուսակցության նախագահ Ժան Միշել Բեյլեն, իր կուսակցության պատկանող սենատորները մտադիր չեն քվեարկել հայոց ցեղասպանության ժխտման քրեականացման օրինագիծը, այնպես ինչպես նաև բնապահները, դեմ լինելով իրենց բնորոշման իսկ հիշողության վերաբերյալ օրենքների ընդունմանը։ Ֆրանսիան արդեն ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը 2001 թվի հունվարի 29-ի օրենքով, հետևաբար միսկ չունի նորից օրենք ընդունել այդ հարցի վերաբերյալ, հայտարարել է այդ սենատորը։ Ընդունվելու համար օրինագիծը պետք է գրանցվի սենատում և քննարկվի երեսփոխանական գործընթացի ավարտից առաջ, այսինքն նախքան 2012 թվականի փետրվարի վերջը, բայց ազգային ժողովի նախագահ Բերնար Ակուայեն քիչ հավանական է նկատել, որ օրինագիծը վերջնականապես ընդունվի խորհրդարանի կողմից մինչև այդ ժամկետը։
Ռուզան, մենք նաև լուրեր ենք ստանում, որ սպառնալիքներ է ստանում այն պատգամավորը, որը ազգային ժողովում ներկայացրեց օրինագիծը։ Կարող ես մանրամասներ հաղորդել։
Այո, հայկական օրինագծի ընդունվելուց ի վեր այդ օրինագիծը ազգային ժողովին ներկայացրած Բուշ Դյուրոնի ՈՒՄՊ պատգամավոր Վալերի Բուայեն գտնվում է թրքական սպառնալիքի տակ, սպառնալիք, որը ծրագրված է գորշ գայլեր թրքական ազգայնական շարժման կողմից։ Ներխուժելով Վալերի Բուայեի կայքը, այդ խումբը բռնության, մինչև իսկ մահվան սպառնալիքները կատարել Վալերի Բուայեի և նրա ընտանիքի հասցեին։ Այդ մասին վերջին օրերին տեղեկացնում է BFM TV հեռուստակայանը, ինչպես նաև E-Tele հեռուստակայանը, ներկայացնելով սպառնալիքի հեղինակների Facebook էջը, ուր վերջիններս իրենք իսկ հպարտորեն հայտարել են այդ մասին։ Ինչ վերաբերվում է Վալերի Բուայեին, ապա վերջինս այդ նույն հեռուստակայաններին իր բողոքն է հայտարել իր ընտանիքի և իր անձի հանդեպ արված այդ սպառնալիքների դեմ։
Շնորհակալություն Ռուզան, հիմա տեղափոխվենք Իսրայել, այսօր Իսրայելի խորհրդարանի հանձնաժողովներից մեկում լսումներ են անցկացվել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու հարցով։ Իսրայելում վերջին տարիներին մեռես կուսակցությունը փորձում է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու հարցը խորհրդարանի Կնեսետի օրակարգ մտցնել։ Կուսակցությունը շատ քիչ падգամավոր ունի խորհրդարանում եւ իր փոքր ուժերով փաստորեն կարողանում է միայն հարցը տեղից շարժել, այնուհետև սովորաբար այն քննարկվում է արտաքին հարաբերությունների եւ պաշտպանության հանձնաժողովում եւ այլևս առաջ չեր շարժվում։ Բայց այս տարի առաջին անգամ բաց լսումներ է անցկացրել կրթության եւ գիտության հանձնաժողովը։ Այսօրվա քննարկումներում Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչը ասել է, թե այս թեման կարող է վատ տարածնել Իսրայելի հարաբերությունները Թուրքիայի հետ, նշելով, որ այդ հարաբերությունները հիմա էլ շատ փխրուն են եւ զգայուն, եւ նա ասել է, թե մենք չենք կարող անցնել գիծը, պետք է հարցին շատ խելամտորեն մոտենալ, որոշումը կարող է լուրջ ստրատեգիական հետևանքներ ունենալ։ Ահա, այսպիսի զգոնության կոչ արել արգոշ նախարարության ներկայացուցիչը, հիմա մեզ է միացել Իսրայելում մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը, նա կպատմի այսօր տեղի ունեցած քննարկումների մանրամասները։
Այսօր կեսօրին ավարտվեց Իսրայելի Քնեսեթի կրթության և գիտության հանձնաժողովի դահլիճում կազմակերպված Անդրանիկ նիստը, որը վերաբերում էր մերս կուսակցության անդամ Զահավ Ակալոնի և ազգային միասնություն կուսակցության անդամ Արի Էլդատի պարլամենտական նախագծերին։ Նախ քննարկման օրակարգում էր հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևը, որի հեղինակը մերս կուսակցությունն է, իսկ այնուհետև Էլդատի ապրիլի 24-ը հայոց ցեղասպանության նոր ընդունելու պարլամենտական նախաձեռնությունները։ Այս հանձնաժողովի դահլիճը լեցուն էր թե քաղաքական գործիչներով, թե հայկական, ադրբեջանական ու թուրքական համայնքների ներկայացուցիչներով, բազմաթիվ հրեա մտավորականներ կային, նրանց թվում Յադ Վաշեմ թանգարան ինստիտուտի տնօրեն պրոֆեսոր Իսրայել Չարնին, պրոֆեսոր Եհուդա Բայերը եւ այլոք։ Քնեսեթի խոսնակ Ռուբեն Ռիվլինն անձամբ այսօր ցանկություն էր հայտնել մասնակցել քննարկման, որի պատճառով նախկինում այն հետաձգվել էր խոսնակի բացակայության պատճառով։ Նախորեն Իսրայելի կառավարության ազգային անվտանգության խորհրդի նախագահ գեներալ մայոր Յակոբ Ամիդրորը դիմել էր պարոն Ռիվլինին քննարկումը հետաձգելու խնդրանքով, սակայն մերժում է ստացել վերջինիցս։ Մոտ 3 ժամ տևած նիստ նստեության ոչ մի որոշում չկայացրեց, այլ ուղղակի սա առաջին նման ֆորմատի բաց հասարակական քննարկումն էր, որն իրոք կարելի է հայերի համար, ըստ հայտարարի պատասխանատու Հակոբ Սևանի, փոքրիկ հաղթանակ համարել։ Այսքան տարիներ անց նման լայն հասարակական քննարկում կազմակերպելու հետ կապված։ Այժմ մի փոքր պատմենք քննարկումների մասին։ Նախ բարբերաբար հակահայկական ուղղվածություն ունեցող մեր տունը Իսրայելն է ռուսախոս հրեաների կուսակցության անդամ, կրթության և գիտության հանձնաժողովի նախագահ Ալեքս Միլլերը բացեց նիստը։ Այնուհետև խոսք վերցրեցին օրինակցերի հեղինակներ՝ Զահավ Ակալոնն ու Արի Էլդատը։ Եթե կարճ ներկայացնենք, ապա խոսվեց ընդհանուր առմամբ Ֆրանսիայում տեղ ունեցած վերջին զարգացումների մասին ու հարցը վերջնականապես փակելու ու ճանաչելու հետ կապված։ Քնեսեթի խոսնակ Ռուբեն Ռիվլին իր խոսքում մասնավորաբար նշեց, որ բանաձևի ճանաչումը պատմական ու պարոյական հարց է ու խնդիրը լուծում է պահանջում։ Պարլամենտական կոալիցիայի նախագահ հայ ժողովրդի բարեկամ Զեև Էլկինն, որն ամեն հնարավոր միջոցներով արդեն 5 տարի շարունակ աջակցում է հայկական համայնքին, նշել էր, թե Իսրայելը պարոյական իրավունք չունի լինել վերջին պետությունը քաղաքակիրթ աշխարհում, որն կընդունի հայոց ցեղասպանությունը, և այսօրվա նիստն առանց չափազանցնելու կարելի է պատմական համարը։ Հանդրադառնալով հայկական համայնքի ներկայացուցչի հայտարարի տեղի պատասխանատու Ժորժե Տավաքյանի ելույթին, պետք է առանձնացնել մի հատված։ Նա ասաց, թե մենք հայրս Իսրայելի քաղաքացի մեր սերումներին իրավունք չունենք ժխտողականություն սերմանենք ու ժխտողականություն սովորեցնենք։ Իհարկե Ադրբեջանն ու Թուրքիան էլ պատրաստված են այս ելույթներին։ Յանա Սալմանը ներկայացնում էր Ադրբեջանի շահերն ու խոսելով փորձում էին հերքել ասվածը, իսկ Արիե Կուտմանը, որ Թուրքիայի շահերից էր հանդես գալիս, նույնիսկ սպառնաց պարլամենտականներին, որ այս քննարկումները վատ ազդեցություն կունենան թուրք-իսրայելական առանց այն էլ բարդ հարաբերությունների վրա։ Ի զարմանս հայերի Ալեքս Միլլերը շտապես լռեցնել էր բանախոսներին, հիշեցնելով, որ վերջիններս գտնվում են կրթության և գիտության հանձնաժողովի դահլիճում, այլ ոչ թե արտաքին հարաբերությունների ու պաշտպանության։ Ընդդիմախոսների շարքերում են նաև արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչները, որոնք պահանջում են Իսրայելին դասել այն հարյուրավոր պետությունների շարքին, որոնք դեռ չեն ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Պարոն Սևանը քիչ առաջ մեզ տեղեկացրեց, որ ի վերջո մի քանի ժամ տևած այս քննարկումների արդյունքում միահամուր որոշում է կայացվել շարունակել հասարակական այս բաց քննարկումներն ու խնդրել են հայերին հանձնաժողովին ներկայացնել բոլոր այն պետությունների ու առանձին այն պարլամենտների հայոց ցեղասպանության հետ կապված ընդունված բանաձևերն ու որոշումները, քննարկումներն այս հանձնաժողովում շարունակելու նպատակով։
Տեղափոխվենք Ռուսաստան, այնտեղ ինչ-որ բան է փոխվում, ընդդիմադիրների հզոր ցույցերը ցույց են տալիս, որ այլընտրանք չլինելու դատապարտված հաշտվողականությանը նմանվող տրամադրությունները Ռուսաստանում վերանում են կամ գոնե վերանալու ճանապարհին են։ Հիմա մեզ է միացել Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։ Ազա, խնդրում եմ պատմես, արդյոք նկատելի փոփոխություններ կան և ինչ կարծիքներ են հայտնում քաղաքագետները։
Բայց փորձագետները նկատում են այսօր, որ 2012-ը Ռուսաստանում կլինի ներքաղաքական զարգացումների առումով շատ հետաքրքիր տարի, թեև հստակ կանխատեսումներ դժվարանում են անել, նույնիսկ միանշանակ չեն կարողանում ասել, որ մարտի 4-ին կայանալիք նախագահական ընտրությունների Վլադիմիր Պուտինը կհաղթի հենց առաջին փուլում։ Այսինքն կանխատեսումները այս պահին բարդ է անել, քանի որ հասկանալի չէ ինչ են անել իշխանությունները և ինչ է անելու ընդդիմությունը։ Սակայն հրաճային, որ Ռուսաստանը փոխվել է, մենք արդեն մի քանի անգամ ընդգծել ենք, նույնիսկ Դաշնային հեռուստաընկերությունները շաբաթ ու կիրակյուրը բավականին մանրամասն լուսաբանել են շաբաթօրվա միտինգը, և ավելին, երևի թե առաջին անգամ Դաշնային հեռուստաընկերությունն իր եթերում ասել է, որ կան Ռուսաստանում մարդիկ, որ դուրս են գալիս փողոց և պահանջում են Պուտինի պաշտոնանկությունը։
Ինչ արձագանքներ կան իշխանությունից, իշխանական ճամբարից։
Իշխանության տարբեր օղակների ներկայացուցիչները միաձայն գրեթե ողջունում են այս հանրահավաքները և ասում են, որ սա լավ է, որ մարդիկ հնարավորություն ունեն իրենց կարծիքը հայտնելու, և սա վկայում է, որ Ռուսաստանում կա խոսքի ազատություն։ Օրինակ, այսպիսի հայտարարություն է արել Ռուսաստանի նախագահ ադմինիստրացիայի նորանշանակ ղեկավար Սերգեյ Իվանովը։ Իսկ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը երեկ ասել է, որ լավ է, որ մարդիկ հնարավորություն ունեն իրենց կարծիքն ազատ արտահայտելու, սակայն միևնույն է, Սախարովի պողոտայում հավաքվել էր փոքր ամասնություն, իսկ մեծամասնությունը, ռուսաստանցիների մեծամասնությունը նախկինի պես աջակցում է Վլադիմիր Պուտինին։ Սա Պուտինի խոստակ Պեսկովի խոսքերն են։ Այսպես ասեմ, դրական է վերաբերվում ողոքյաս միտինգներին նաև նախագահի օգնական Արկադի Դվարկովիչը։ Ու մի բան էլ հրաչ, հետաքրքիր է, որ շաբաթ օրը միտինգին մասնակցել են նախագահի թեկնածու միլիարդատեր Միխայել Պրոխորովը և Ռուսաստանի ֆինանսների նախկին նախարար Պուտինի ամենամտերիմ թիմակից Ալեքսեյ Կուդրինը։ Կուդրինը ի դեպ հայտարարել է, որ ժեշտ է ստեղծել լուրջ լիբերալ կուսակցություն, ու մի բան էլ պետք է շեշտել, որ թեև միտինգի մասնակիցների ակտիվիստների շարքերում շատ են ազգայնական հայացքներ ունեցող մարդիկ, մեծամասամբ ողոքի այս շարժմանը մասնակցում են ռուսաստանցի մտավորականներն ու Ռուսաստանի միջին խավի ներկայացուցիչները։ Եվ վերջում, հրաճ, այսօր ընդդիմությունը դեռ չի հայտարարել, թե ինչ է պատրաստվում անել, նրանք ընդամենը ասել են, որ հաջորդ հանրահավաքը ողոքի այս հանրահավաքը կլինի փետրվարին, և ռազմավարություն մշակված չկա, ինչպես նաև այսօր չկա այդ ընդդիմադիր շարժման, այդ ընդդիմության միասնական առաջնորդ, և չկա նաև կուսակցություն, այսինքն ընդդիմությունը, ընդդիմության ներկայացուցիչները այս պահին դեռ չեն կարողացել հավաքվել և մի կուսակցություն ստեղծել, ասեն գոնե խոսքը նրանց մասին է, ովքեր ունեն լիբերալ հայացքներ։
Շնորհակալություն, Ազա։ Այսքանով ավարտենք մոլորակ ծրագիրը, որին մասնակցեցին Ռուզան Կյուրեղյանը Փարիզից, Արտյոմ Չերնամորյանը Իսրայելից, Ազա Բաբայանը Ռուսաստանից։ Հաղորդումը վարեց Հրաչ Մելքումյանը։